Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 15 iyun juma. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mentalitet bu juda anodaqa qaraysam ekan.
Nisbiy
narsa, men umuman o'sha antropologik qarashlarga umuman ishonmayman. Masalan, bir xillar aytib turadi, Rossiyada ayniqsa bor, Markaziy Osiyoda demokratiyaga hali tayyor emas, ularda qonida demokratiya yo'q, balog'atda va shunaqa. U juda
xuddi Markaziy Osiyoliklar. Lekin mana o'zbeklarning ichida ham shunday fikrlaydiganlar ko'p. Biz tayyor emasmiz, biz tushunmaymiz.
Ular
oddiy aholiga yetib bormaydi bu gaplar, bu juda balandparvoz gaplar.
Ular birinchi o'rinda umuman o'zgarishlarga, o'zgarishlardan qo'rquvchi shaxslar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh qonunchilari Donald Trampning Shimoliy Koreya rahbari bilan Singapurdagi uchrashuvini turlicha baholamoqda. Prezidentning respublikachi partiyadoshlari uning bu siyosatini qo'llab-quvvatlamoqda. Demokratlardan esa tanqidlar yog'ilyapti. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining birinchi tarixiy yuzma-yuz uchrashuvi Senatda qizg'in muhokama qilinmoqda. Prezidentni katta qadam bilan tabriklab, bu jarayon tarixiy tinchlikka yetaklashiga umid qilaman, dedi respublikachilarning Senatdagi sardori Mitch McConnell. Muloqot haqoratlar va urush tahdidlaridan ko'ra yaxshiroq albatta, dedi demokratlar sardori Chuck Schumer. Bugun dunyo kechagiga qaraganda ancha xavfsiz, demak to'g'ri yo'ldan ketyapmiz, dedi Qurolli kuchlar qo'mitasining respublikachi a'zosi Mike Rounds. Demokratlar nazarida jadvalsiz hamda muhim shartlarni o'z ichiga olmagan kelishuvdan ehtiyot bo'lish kerak. Shimoliy Koreya bo'yicha siyosatimizga doir qabul qilingan eng zaif bayonot bu. Oq uy keyingi qadamlar qanday bo'lishini aniq ayta oladi degan umiddaman, deydi Tashqi aloqalar kengashining demokrat a'zosi Bob Menendez. Demokrat senatorlar nazarida Kim Chen Unning Tramp bilan uchrashgani va jiddiy majburiyatlarni o'z bo'yniga olmagani unga katta yutuq bo'ldi. O'z xalqini ochdan quritgan zolim diktatorga hurmat ko'rsatdik. Agar Shimoliy Koreyani konkret va davomiy majburiyatlarni o'z bo'yniga olishga unday olmasak, Kim Chen Un g'alaba qilgan, Tramp esa mag'lub bo'lgan bo'ladi, dedi Shumer. Respublikachilar jarayon oson bo'lmasligini bilishini aytadi. 50 yillik muammolarni bir uchrashuvda hal qila olamiz deb o'ylaganlar xato qiladi. Bu oson emas. Bir kechada bo'lmaydi, dedi Rounds. Har ikki partiya vakillari Pxenyan bilan aloqalar qanchalik yaxshilanmasin, hukumatining inson huquqlari bobidagi qabih siyosatini hisobdan chiqarmaslik kerak degan fikrda.
Kim Jong Un is a butcher.
Kim Chen Un qotil, o'z xalqining qotili. Bunda odamning gapiga quloq solish akulaga qo'lda ovqat berish demakdir, dedi respublikachi Jon Kennedy.
We can't lose sight of the fact that there are terrible, horrific human.
Shimoliy Koreyada gumanitar vaziyat, inson huquqlari dahshatli ahvolda ekanini unutmasligimiz kerak. Tramp Kim Chen Un shaniga maqtovlar aytayotgani, Kanada bosh vazirini esa mensimayotgani tashvishli hol, dedi demokrat Jin Shahin. Muxolifatdagi qonunchilar nazarida AQSh, Janubiy Koreya va boshqa ittifoqchilar bilan maslahatlashmay turib, Osiyodagi harbiy mashg'ulotlarni bekor qilmasligi lozim. Donald Trump va Kim Chen Un Singapurdagi muloqot chog'ida Koreya yarim orolini yadro qurollardan xoli qilishga kelishib oldi. Biroq yadroviy qurolsizlanish mavzusi sammitda imzolangan shartnomada tilga olinmagan. Prezident Trump Janubiy Koreya bilan yillik harbiy mashg'ulotlarni to'xtatamiz demoqda. Biroq bu AQShning mintaqadagi ittifoqchilari va ayrim harbiy mutaxassislarni xavotirga solyapti.
Donald Trampning Kim Chen Un bilan Singapurdagi uchrashuvini tarixiy deb atashga asos bor. AQShning Shimoliy Koreya bilan munosabatlari qay darajada rivojlanishi mumkin? Tramp harbiy mashqlarni to'xtatishni va'da qildi. Bizga qimmatga tushayotgan harbiy o'yinlarni to'xtatamiz, chunki ular o'ta provokatsiondir. Shimoliy Koreya g'ashini keltiradigan amaliyot to'xtalishidan xursand. Agar samimiy kelishib olsak, mashg'ulotlardan voz kechamiz, ham ko'p pul tejaymiz, dedi Tramp. Ayrim ekspertlar prezidentning mashg'ulotlarni Xitoy va Shimoliy Koreya tarifi kabi provokatsion deb ataganini tanqid qilmoqda. Amerikaning oldingi prezidentlari harbiy mashg'ulotlarni provokatsion deb atamagan. Ular mudofani mashq qilishga qaratilgan, deydi Amerikaning Koreya iqtisodiyotini o'rganish institutidan Kayl Ferrier. Bundan bexabar Janubiy Koreya rasmiylari prezident Tramp bilan uchrashib, masalani oydinlashtirmoqchi. AQShning Janubiy Koreyadagi qo'mondonligi vakili bergan ma'lumotga ko'ra, qo'shinlarga yangi ko'rsatma va buyruq kelmagan. Harbiy xizmat odatdagiday o'tmoqda. Ba'zilar Trampning harbiy mashg'ulotlarni to'xtatish qarorini chekinish va yon berish deb ko'rmoqda. Kim Chen Un yil boshidagi bayonotida mashg'ulotlarga qonuniy asos borligini, ularning zarur ekanini tushunishini aytgan edi. Shundan bir necha oy o'tib, prezident Tramp mashg'ulotlarni to'xtatamiz demoqda. Shimoliy Koreya hali hech bir ish qilmay turib, shunday bo'layotgani qiziq, dedi Ferrier. Boshqalar nazarida esa bu yadroviy qurolsizlanishga erishish yo'lida muhim va dadil qadam bo'ldi. Bu yon berish emas, bu shunchaki tanaffus. Hech narsadan voz kechayotganimiz yo'q. Harbiy salohiyatlarimizni yo'qotmagan holda shunchaki harakatlarni to'xtatib turibmiz. Ammo agar bu tahdidning kamayishiga olib kelsa, demak, Amerika manfaatlariga javob beradi, dedi iste'fodagi podpolkovnik Daniel Davis. Janubiy Koreyada 28,500 amerikalik harbiy bor. Shulardan 3,500 nafari jangovar brigadani tashkil etadi. Tramp kelajak muzokaralarda ularni yarim oroldan ko'chirishni taklif etib, kelajak muzokaralarda ba'zi masalalarda ustunlikka erishishi mumkin, dedi Davis. Bu qo'shinlar oldiga qanday maqsad qo'yilgan? Bizni himoya qilish. Ammo bu kuchlarni olib chiqish bilan himoyamiz kuchayadigan bo'lsa, demak, bu variantni jiddiy ko'rib chiqish kerak, dedi mudofaa masalalari bilan shug'ullanuvchi kompaniya eksperti. Ayni damda AQShning yarim oroldagi qo'shinlari sonini qisqartirish kun tartibida turgani yo'q. Buning uchun Kim Chen Un avval qurolsizlanish yo'lida konkret qadamlar qo'yishi zarur. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Thank you.
Vashingtondan mobil salom. Har doimgidek siz bilan Amerika poytaxtining yuragidan turib mobil telefon orqali bog'lanyapmiz. Bugun biz suhbatdoshim Rafael Sattorov bilan aynan ma'naviyat haqida ham gaplashmoqchimiz. Rafael O'zbekistonda ma'naviyat mavzusini juda ham yaxshi o'rgangan tadqiqotchilardan. Kamolot yoshlar ittifoqiga muayyan maqsadlarga asosan aylandi. Masalan, prezident Shavkat Mirziyoyev chiqib, bizga kuchli yoshlar tashkiloti kerak, yoshlarni birlashtiradigan organ kerak deb ularni tanqid ham qildi, urdi o'ziga yarasha va ularga yangi bir vazifalarni yukladi, to'g'rimi?
Yuklanishga yuklandi-yu, yana o'sha eski yuklanishlarda vazifalar. Bizda bitta narsani tushunishimiz kerak. O'zbekistonda ko'p partiyaviylik, rasmiy ravishda. U butafor partiya, fiktivniy partiyalar bilamiz, lekin bu ko'p partiya. Masalan, sotsial-demokratlar bor, liberallar bor, konservativ kuchlar bor. Masalan, agar
adolat, milliy
adolat, da, o'sha milliy tiklanish masalan konservativmi, qandaydir bir ma'naviyatchilarni uyushmasi. Ko'p partiyaviylik davrida yoshlar har xil g'oyaviy qarashlari bor. Masalan, kimdir liberal, kimdir dindor konservativ, kimdir qandaydir sotsial-demokrat yoki kommunist yoki umuman sotsialist. Ularni birlashtiradigan narsa qandaydir tashkilot, bu umuman Vavilonskiy boshniga o'xshaydi-da. Ular bitta narsa birlashtiradi, ya'ni oshga bo'lgan muhabbat, masalan. Masalan, ularni qandaydir birlashtirib, qandaydir bir jamlab turadigan narsa bu, tushunmadim. Agar masalan tasavvur qiling, sotsialisti, kommunisti, liberalni umuman konservativ bitta xonaga qamab qo'yib, bitta narsa programma ishlab chiqarishda buyruq berib, qanaqa bir-birini mushlab, tevalab.
Lekin bu yerda gap birlashdami yoki murosa qila olishdami? Chunki har qanday jamiyatda shunday kuchlar bor, shunday to'lqinlar bor. Lekin ular bir-biri bilan bir yerda yashay olishi kerak.
U yashay olishi kerak, lekin u yerlarda o'shanaqa kamolot yoki yoshlar ittifoqi degan tashkilotlar yo'q. Bular tushunishadiki, yosh, masalan, ular 17 yoshdan to 25 yoshgacha juda katta evolyutsionniy qarashlarga uchraydi. Juda ko'plab narsalar mayda qanday birlashtiradigan narsa umuman bo'lishi mumkin emas yoshlar. Kimdir rokni yo'q, rok muzikani yoqtiradi, kimdir oladi pankka aylanib qoladi, kimdir umuman avval masalan qandaydir bir aktiv har kim bilandir urushib ketadigan bola bo'lsa, masalan, 25 yoshga kelib umuman bir passiv, bir qandaydir bosiq odamga aylanadi. Umuman yoshlarni birlashtiradigan narsa tashkilot, bu umuman bir fiktivniy narsa.
Endi yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ishlaymiz deyishadi ular.
Buni ota-onasi bor yoshlarni. Maktab bor, universitet. Umuman universitetga kirgandan keyin talabaga umuman forma, qandaydir bir nazorat qilish umuman kerak emas.
Agar talabalar xohlasa, o'zlari uyushlari mumkin bo'lishi kerak.
Qandaydir o'zlari initsiativalari bo'lishi kerak. Ya'ni o'zlari qandaydir klublar tashkilot qildi, bu yerda bo'lgan Greek Lives universitetlarda kimdir har xil bir bratstvolari tashkil qilishlari, o'zlari men masalan ishlaydigan universitetda yoshlar, yosh demokratlar,
yosh
respublikachilar, ular ya'ni o'sha yosh demokratlardan masalan kimdir Berni Sandersga, kimdir o'sha Jon Baydenga uzun munosabatini bildiruvchi, ularni qandaydir bir siyosatini tomosha qiluvchi yoshlarda.
Endi Rafael, agar aytsamchi sizga, to'g'ri, balki o'sha darajaga yetguncha O'zbekistonga yoshlar ittifoqidek qandaydir bir yoshlar ustidan o'ziga xos bosimni o'sha ushlab turadigan, qandaydir bir ularni tarbiyaga solib turadigan bir organ kerak desamchi sizga. Chunki hozir yoshlar ittifoqiga qarasak, ular o'zi buni tan olmaydi, lekin ular o'sha bosimni ushlab turmoqchi. Mana oxirgi yangiliklarga agar qaraydigan bo'lsak, yoshlar ittifoqining rahbari qilayotgan ishlar yoki aytayotgan gaplar qattiq tanqidga uchrayapti hozir, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda.
Yoshlar uchun birinchi navbatda bosim organ, ular nazorat qiluvchi organ kerak emas. Uni aytganimdek, o'sha ota-onasi bor. Agar ular qandaydir bir noqonuniy xatti-harakatlar qilsa, o'sha militsiya bor, posbonlar bor, qandaydir bir mahalla komiteti bor. Hozir bitta yoshga 5-ta 6-ta tarbiyachida maktabda o'sha kamolot, keyin уже maktabda kamalak, kamolot, o'sha eski narsadan olib qarasak, ma'naviyatchilar, mahalla komiteti, qizlar bo'lsa qizlarga xotin-qizlar komiteti, bitta qizga 5-6 ta tarbiyachi. har kimni o'zicha talqin qilib har kuyga solishadi-da.
Va mana shu holatda ham yo'lda chiqyapti yoshlar.
Chunki bu yoshlar buni xohlagancha bosim o'tkazishdan 26 ta ham yoshlar ittifoqini tuzishsin, milliard pullar jarchisin, yoshlar o'shaytganda dinamik. Ularga birinchi o'rinda ozod xatti-harakatlar qiluvchi sharoit yaratilishi kerak. Ya'ni ular kutubxonada ko'proq o'qish kerak. Nima uchun kutubxonalar masalan 5 gacha ishlaydi universitetlarda?
24 soat ishlaydi.
24 soat ishlash kerak. Ular uyushmagan yoshlarga sharoit. Ikkinchidan yoshlar o'zlariga yoqtirgan uyushmalarni tuzish kerak. Kerak bo'lsa O'zbekiston tekila ichimligini sevuvchi uyushmasi tashkil qilinadigan bo'lsa, o'sha yerdagi yoshlar birlashib turib, o'shandagi xalaq bermaslik kerak. Qandaydir bir yakdil organ u butun yoshlarni ongida tushunmaydi.
Endi Rafael juda liberal g'oyalarni olg'a surmoqda. Biz o'zbekligimizni ham saqlab qolishimiz kerak. Vatanga nisbatan muhabbatni targ'ib qiluvchi kuchlar kerak bizga deb aytayotganlar ko'p bo'lsa kerak. Hozir sizni
mentalitetimizga, mentalitetimizga
zid. Bu buyuk so'z bilasiz.
Aytaman, mentalitet bu har doim o'zgarib turuvchi bir umuman inertne. Bu mentalitet, ya'niki davlat qandaydir bir siyosat olib borsa, o'rganib qolsa, o'sha mentalitetga aylanib qoladi. Ko'pincha misol keltiraman. 20-chi asrda o'sha birinchi yarmigacha bizda masalan ayollarni toshburon qilish bir trend edi. Mentalitetimizga xos edi. O'sha kimdir keldi.
Anana
edi. O'sha narsani yo'q qilgandan keyin hozir masalan bu narsa yo'qolib ketdi. Ya'ni mentalitetimizga kimdir o'sha paytda aytgan, bu mentalitetimizga, bizning qadriyatlarimizga zid narsa. Hozir ham bir ikkita marginallar chiqib turadi, ayollarni urab,
ishqilib
qopga solib, o'sha shkafga solib qo'yuvchi xohlovchilar juda ko'pda. Mutasib qandaydir bu kishilar. Ular marginal bor, lekin uy deyarli yo'q qilinib tashlandi o'sha toshburon qilishlar. O'sha mentalitet o'zgardi bizda, to'g'rimi? Shuning uchun mentalitet bu juda anaqa qanday desam ekan, nisbiy narsa. Men umuman o'sha antropologik qarashlarga umuman ishonmayman. Masalan, bir xillar aytib turadi, Rossiyada ayniqsa bor, Markaziy Osiyoda demokratiyaga hali tayyor emas, ularda qonida demokratiya yo'q, u balobatda mana shunaqa. U juda
xuddi Markaziy Osiyoliklar. Lekin mana o'zbeklarning ichida ham shunday fikrlaydiganlar ko'p. Biz tayyor emasmiz, biz tushunmaymiz.
Ular
oddiy aholiga yetib bormaydi bu gaplar, bu juda balandparvoz gaplar.
Ular birinchi o'rinda umuman o'zgarishlardan qo'rquvchi shaxslar. Ya'ni o'sha o'zgarishlardan qandaydir bir yo'qotishlarni bilgan holda har qanday qanday harakatlar bilan o'sha ushlab qolmoqchi nazoratda. 25 yil ichida menga biron bir effektivniy bir narsani ko'rsatishsin, o'sha masalan yoshlar siyosatida nimaga aylanib ketdi? Masalan, o'sha Kamolot nima qila oldiki, yoshlarimiz Rossiyada natsionalistlar qo'lidan o'limdan saqlab qoldi yoki juda ko'plab qizlarni fuqshalikdan saqlab qolishdi. O'sha ularni olib borgan aktiv siyosati. Hozirgisi ham uni hech narsa qila olmaydi, chunki birinchi o'rinda platforma yaratilishi kerak. Yoshlar birinchi o'rinda o'sha o'qish kerak. O'qishga yaratilgan sharoit. Uni qanaqa musiqa eshitadi, qanday kiyinadi, yubkani uzunligi, shimni santimetrlarni umuman olib tashlash kerak-da. Bu 21-chi asrda umuman kerakki yo'q narsa. Umuman bir o'sha jo'shqin faoliyat imitatsiyasi bu. Bir qiladigan boshqa qo'ldan ish kelmaydi, o'sha kiyimga qaraydi, sochni turmagiga qaraydi. Shimda futbolkaga qaraydi. Masalan, uni qilayotgan ishiga bog'liq. Uni qonunga zidmi? Birovni o'ldiryaptimi? Narkotik sotmayaptimi? O'g'irlik qilmayaptimi? Bo'ldi.
Katta rahmat, Rafael.
Rahmat.
Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroz bilan aloqadamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda eslatib o'taman, saytimiz hali ham O'zbekistonda blokda, lekin yangilik.com, ovoz.info va eshik.org degan muqobil adreslarimiz bor. U yerda bizni kuzatib boring. Omon bo'ling.
Dunyo bo'ylab musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda. Amerika ovozi nomidan o'zbekistonlik musulmonlarni ushbu ayyom bilan tabriklayman. Amerikalik Jeremy Randall uchun bu ilk hayit. U Sharqiy Afrikalik qallig'iga uylanishdan bir oy oldin islomni qabul qildi. To'ydan keyingi asal oyini o'tkazishi bilan Ramazon boshlandi. U issiq kunlarda roza tutish jiddiy sinov bo'lganini aytadi. Marylandda yashayotgan bu oila uchun hozir oddiy vaqtlar emas. Yangi oila ilk Ramazonni birga o'tkazdi. Jeremy umrida birinchi bor roza tutdi.
I converted to the Muslim religion 3 months ago.
Islomni 3 oy oldin qabul qildim. Nasroniy bo'lib o'sganman. Bu dinni o'rgandim. Eng yaxshi o'qituvchim rafiqam va oilam bo'ldi, deydi u.
I've been fasting since I was about his age. So to just dive right.
Juda yoshligimdan roza tutaman. Bu oson ish emas. Uni matonati uchun olqishlayman, deydi Jeremy'ning rafiqasi.
Your instinct takes a while. I was going to pop one of these in my mouth.
What was most challenging for me? Converting and getting myself to a point where I was confident enough in all.
Men uchun eng qiyini dinni qabul qilish bo'ldi. To'g'ri qarorligiga ishonch hosil qilganimdan keyin ota-onamga aytdim. Ular yangilikni yaxshi qabul qilishdi, chunki rafiqamni yoqtirishlariga ishonardim, deydi Jeremy. Jeremy 17 mart kuni Maryland musulmonlar jamiyati markazida islomni qabul qildi. Pew tadqiqotlar markazi so'roviga ko'ra, Amerikada islomni qabul qilayotganlarning 9% dinni oila qurish munosabati bilan qabul qilgan.
You know, asking someone to convert was a huge deal for me.
Kimdandir dinini o'zgartirishni so'rash katta masala. Ayniqsa oilasining munosabati haqida o'ylash qo'rqinchli, lekin ular qo'llab-quvvatlashdi va hammasi yaxshi bo'lishini anglashdi, deydi Ariya Muhammad. Jeremy avval turmush qurgan, uning birinchi xotini 5 yil oldin saratondan vafot etgan.
It was just the two of us. Ariya and I met.
Faqat o'g'lim bilan qolgandim. Ariyamni uchratganimda u boshqacha ekanini o'sha zahotiyoq bilganman. Unga o'xshagan odamni uchratmagan edim, deydi Jeremy. Boshida bir oy to'liq roza tuta olish haqida jiddiy o'ylab ko'rmagan edi. Ammo oy o'tib borar ekan, oila roza tutish osonlashib borayotganini aytadi.
It's not home stretch, you know.
Vaqt tez o'tyapti. Hayit ham tezda kelib qoldi. Kalendarni belgilashga ham fursat bo'lmadi, deydi Ariyam. Telefonimda maxsus ilova bor. O'tgan kunlarni belgilab boryapman. Ilovani albatta men yaratmaganman, deydi Jeremy. 10 yoshli Jeremy uchun ham yangicha hayot qiziq.
No, I'm not taking part in Ramadan.
Jeremy endi musulmon oilada ulg'aymoqda. Ammo qaysi dinni tanlash haqida katta bo'lganda o'zi qaror beradi, deydi uning ota-onasi. Myanmani tark etgan ko'plab Rohingya musulmonlari AQShga kelishdan oldin boshqa davlatlarda yashagan. Malayziyadan kelgan qochqinlarning bir qismi Filadelfiya shtatiga joylashdi. Ular Malayziyada haq-huquqsiz yashagan, hatto bolalari davlat maktablariga borish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Filadelfiya musulmonlari va ko'ngilli nasroniylar ularga ko'mak ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan yil oktyabrdan bu yil aprelgacha AQSh qabul qilgan 2100 nafar Birma qochqinlarining qariyb 5% Filadelfiya shtatiga kelib joylashdi. Janubiy Filadelfiyada rohinjaliklar aksariyati asli indoneziyalik bo'lgan musulmonlar yashovchi mahallalardan qo'nim topdi. Ularning bolalariga haftalik islomiy maktab tashkil qilindi. Maktab direktorining aytishicha, bu dasturdan maqsad qochqin bolalarning ta'limsiz qolishiga yo'l qo'ymaslik.
Tentunya saya bisa berkenalan dengan
Bu ishlar Filadelfiyadagi musulmonlar jamoasini birlashtiradi va bolalarimiz ham bir-birini yaxshi o'rganadi, deydi direktor. Bolalar haftada bir kun islomni o'rganadi. Nasroniy ko'ngillilar kelib, dunyoviy fanlardan ham saboq bermoqda. O'quvchilarning ko'pi rohinjaliklar. Nasroniy Daniel Domanskiyga ko'ra, bu ish qochqin bolalarning yangi muhitga moslashishiga yordam bermoqda.
We really don't want them to experience You know, any kind of hardship for being Muslim.
Biz ularning Amerikada musulmon yoki rohinja bo'lgani uchun qiynalishini xohlamaymiz. Bu yerda mehr ko'rishlarini istaymiz. Ularga quloq tutib, ular haqida ko'proq o'rgansak, ular ham biz haqimizda ko'proq bilishadi va shu tariqa do'stlashamiz, deydi u. Filadelfiyada 100 dan ortiq rohinjalik muhojir bor. Ularning ko'pi Malayziyadan kelgan va indoneziyaliklar bilan turmush qurgan. Ismoil bu yerda nafaqat ish topganidan, balki farzandlari maktabga borayotganidan ham xursand. Qizimga Malayziyada maktabga borishiga ruxsat berishmaganda yig'lagandi. U xususiy maktabga borishni xohladi. Bolalarimni birinchi o'ringa qo'yishim kerak. Qochoqligim ularga ta'sir qilishini xohlamayman. Ularni o'ylashim kerak, deydi Ismoil. Haftalik islomiy maktablar hamda nasroniy qo'shnilarining ko'magi bilan musulmon muhojirlarning yangi mamlakatga ko'nikishi oson kechyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.